Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Svetska javnost je u nedelju u čudu gledala kako hiljade pristalica Žaira Bolsonara upada u Brazilski kongres, Vrhovni sud i predsjedničku palatu. Tako je kulminirao pritisak koji su širenjem lažnih informacija i teorije zavere vršile pristalice bivšeg predsjednika posredstvom društvenih mreža. Zašto je brazilsko društvo tako duboko podeljeno i kakve bi mogle biti posljedice ovih dešavanja, jedna je od tema današnje emisije. U toku je međunarodni popis ptica vodenih staništa. To je najmasovnija i najstarija aktivnost praćenja brojnosti divljih ptica na svetu, započeta još 1966. godine. Zašto je taj popis važan i kako će biti iskorišćeni prikupljeni podaci, pitanja su za sagovornika magazina. Na krajnjem istoku Srbije, 20 km južno od Negotina, nalaze se čuvene rajačke pimnice. U ovom mestu autentičnog izgleda ne stanuju ljudi, već vino. Selo je okruženo prostranim vinogradima koji vekovima daju blagotvorno grožđe i vino. Nedaleko odatle je i arheološki lokalitet Felix Romulijana, koji je od 2007. godine pod zaštitom UNESCO-a. To je samo deo kulturno-istorijskog nasljeđa istočne Srbije, koje je na putu od Golupca preko Negotina, Rogljeva do Zaječara pretočeno u reporterski zapis. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay.
Yeah.
talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin 10 časova i 13 minuta. Samo nedelju dana nakon što je levičar Luiz Inácio Lula da Silva položio zakletvu i preuzeo dužnost predsjednika Brazila, pristalice dosadašnjeg lidera Jaira Bolsonara izazvale su nemire, upadajući u nekoliko važnih državnih institucija. Nije novost da je Brazil duboko politički podeljena zemlja, a odbijanje Bolsonara da prizna rezultate izbora dodatno je raspirilo gnev njegovih pristalica. Polaganje zakletve je po svemu sudeći bilo okidač. O uzrocima i posljedicama dešavanja u Brazilu u narednim minutima razgovaram sa Milanom Veselicom, članom Centra za studije Latinske Amerike Fakulteta političkih nauka. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Hvala na pozivu.
Čini se da u Brazilu već dugo kuva i da je posle demonstracije nezadovoljstva neposredno po okončanju izbora bilo pitanje trenutka kada bi ono moglo eskalirati u nešto ozbiljnije i upravo se to i desilo.
Upravo tako. Rekli ste u najavi da je Brazil duboko podeljeno društvo i to je definitivno tako. Treba da se setimo i nereda koji su bili za vreme predsjedničke kampanje 2018. kad je Jair Bolsonaro ranjen i sada se negde smatra da je njegov boravak na Floridi upravo lečenje posljedica tog ranjavanja, mada tu naravno ima i političke pozadine. Ali da sad odmah ne ulazimo u to, Brazil je duboko podeljeno društvo, što nam pokazuje i dosta veliko nepoverenje u demokratiju. Sa vašom koleginicom u prošlom gostovanju neposredno nakon izbora govorili smo o tome kako je Brazil, kako je smanjeno poverenje u demokratiju i čak preko 40% Brazilaca smatra da može da bude poželjan neki drugi oblik vladavine, a ne samo demokratsko, odnosno demokratsko uređenje. Što je veoma indikativno, ako imamo u vidu da su upravo sada pristalice Lula da Silve targetirale demokratske institucije u svojim napadima, odnosno upadima.
Mislite, pristalice Bolsonara?
Pristalice Bolsonara, da. Targetirali su te institucije da bi pokazali kako oni žele da vrate demokratiju u njen pravi kolosek, odnosno da vrate u ruke naroda, jer smatraju da je ovo bila izborna krađa. A s druge strane vidimo da je veliki procenat oni koji nemaju poverenje u demokratiju. Dakle, da se javlja pitanje u stvari kakva demokratija u Brazilu je poželjna. To definitivno više, ako pogledamo i Bolsonarove pristalice i Luline pristalice, nije više liberalna demokratija, koja je negde možda i bila uspostavljena početkom 21. veka, nego je to možda danas više poželjnije neki oblik i liberalne demokratije, to je termin koji je skovao Farid Zakarija. Tako da, to je ono što duboko deli ovo društvo. Dakle, nije više pitanje demokratija i nedemokratija, nego koje će vrednosti biti potka za određeni oblik demokratskog delovanja.
Da li sad te vrednosti razdvajamo na ono što bi bile neke levičarske i desničarske? Dakle, da li se ovde radi o sukobu između desnog i levog koncepta ili bi možda mogli govoriti čak i o jednom potpunom rastakanju sistema u smislu nepriznavanja institucije i osporavanja svega onoga što nekome nije po volji?
Pa to je sad upravo veliko pitanje. Rastakanje institucija ili opšte poverenje u institucije je danas pod velikim znakom pitanja u velikom delu sveta, ako ne i u celom svetu. Upravo negde početak dolaska populista na vlast, negde da kažem u početkom druge decenije 21. veka, je pokazalo koliko je veliko nepoverenje građana u institucije, a više onda se javlja poverenje u ličnosti koje mogu da budu nosioci svekolikog uređenja. Dakle, to više nisu samo institucije.
To bi otprilike bilo na liniji ovoga što vi govorite da dovodi u pitanje uopšte
sistem,
da. Taj demokratski poredak.
Upravo tako. Jer danas je vrlo teško da i iz ugla političke nauke i teorije govorimo o tome šta je levica, šta je desnica. U njenim klasičnim ili nekim savremenim terminima nije nam do kraja jasno, pogotovo ako se s jedne strane uzmu vrednosti koje su osnova za određeno političko opredeljivanje na političkom kontinuumu, levo ili desno. Jer upravo vrednosti za koje se zalažu levičari, na primjer, u Latinskoj Americi, nije ni blizu ono za koje se zalažu, na primjer, u Evropi. Ili, s druge strane, još eklatantniji primjer vrednosti za koje se zalažu desničari u Latinskoj Americi nisu slične vrednostima za koje se zalaže desnica u Evropi. Dakle, samo pravim poređenje jer jednostavno nije tako prosto više govoriti o levici i desnici.
Da, ono što također prosto zaslužuje analizu je ta žestina kojom je Lula da Silva prosto napadan i to korišćenje društvenih mreža za širenje lažnih informacija i teorija zavere. Zašto se tom metodu pristupilo?
To je definitivno savremeni metod političkog komuniciranja. Društvene mreže su se pokazale kao dobar manevarski prostor, jer postoji mogućnost prenošenja jedne subliminalne poruke. To je bilo u slučaju protesta koju, na primjer, vi i ja danas teško da možemo, osim ako bismo se baš svojski potrudili pa da slušalcima prenesemo, što će biti poziv na političku akciju. Ali to mnogo jednostavnije kada su to u pitanju grupe na društvenim mrežama. Za ovaj protest konkretno, za ove nerede i upade u demokratske institucije, bio je poziv na takozvanu Selminu žurku. Selma, to je zanimljivo, na portugalskom to je povezano sa selva, što u stvari znači džungla. A džungla ili selva je pozdrav brazilskih vojnika i uopšte ratni poklič. Tako da je poziv na Selminu žurku bio na neki način poziv na vojnu akciju. I sad podsjetio bih vas na član Ustava Brazila, 142. član Ustava, koji kaže da je brazilska vojska, odnosno oružane snage, su te koje garantuju ustavno uređenje i zakon i red. I može da pozove na bilo ko od predstavnika nosioca javne vlasti, koje su dakle tri vrhovne vlasti u Brazilu, može da pozove vojsku da vrati ustavni poredak. Šta to znači konkretno? Konkretno to znači da su pristalice Bolsonara od njega pozivale pre nego što je došlo do primopredaje, odnosno nije došlo do primopredaje dužnosti, nego samo do polaganja zakletve od strane Lula da Silve, pozivale su ga da se pozove na 142. član Ustava, da vojska preuzme vlast, dok se ne vrati demokratija, kako oni to kažu. Tako da jednostavno, to nam opet nas vraća na to poverenje uopšte u demokratiju. Da li vojska može svojim metodama, bez civilne kontrole, da demokratski deluje, ili ona mora da bude civilno kontrolisana od strane civilnih vlasti, to su dakle zakonodavna, izvršna i sudska.
Da, sad ajte za trenutak, to ćemo sad da se nadovežemo kada budemo pričali o nekim posljedicama i ishodu svega ovoga. Ono što prosto u javnosti je utisak da se ovdje radi o opredjeljivanju za Bolsonara i Lula da Silvu. E sad, nije lako Brazilcima. Bolsonaro je ostavio jedno prilično teško nasljeđe jer je Brazil u vreme korone praktično bio jedna od zemalja sa najvećim žrtvama, kako u smislu zaista pravog broja žrtava, ljudi koji su umrli, tako i u ekonomskom smislu. Na drugoj strani imamo Lula da Silvu koji je do skoro bio u zatvoru, 12 godina u zatvoru zbog korupcije. Tako da prosto nije bio neki izbor i pretpostavljam da i to na neki način zaoštrilo te polove suprotstavljene.
Definitivno, ali opet skrenuo bih pažnju na to da sami predstavnici, da kažem, te dve strane u sukobu, to su Lula da Silva i Jair Bolsonaro, rekao bih, usudio bih se da kažem, da nisu od tolike krucijalne važnosti za ovo. Ovo je dublji jedan sukob. Vidimo i po tome što i Bolsonaro se nije jasno izjasnio po pitanju ovih protesta, čak neki navode da je on i osudio proteste, iako je to vrlo diskutabilno, i da nije javno ni opovrgao rezultate izbora, samo nije predao dužnost. On je kritikovao što izborni sistem i njegovu mogućnost korupcionaškog delovanja uopšte u Brazilu još za vreme svog mandata. A Lula da Silva s druge strane je bio, i kao što ste rekli, u zatvoru, bio je optužen za pronevere, za korupciju, ali isto tako je i oslobođen tih optužnica, tako da ono što on nosi kao politički bagaž je upravo jedna vrsta žrtve. žrtve prošlog režima. Tako da glasanje za njega nije bilo glasanje toliko za njega kao njega, to je njegov treći mandat, on je isto čovjek već u godinama, nego je to bilo glasanje protiv Bolsonara, uopšte protiv tog načina gledanja. Ovdje govorimo o dva svetonazora. I zato govorimo o vrednostima i uopšte o celom korpusu različitih stavova koji se tiču i različitih manjinskih prava, seksualnih prava, prava urođeničkih plemena u Amazonu. Dakle, to su sve stvari koje su duboko isprepletene, iako nama ovdje u Srbiji ne izgledaju tako, ali u Brazilu jesu, jer je Brazil društvo koje ima i veliki procenat crnačkog stanovništva, iako su, da kažem, belačko stanovništvo zauzima funkcije na vlasti i tako dalje. Dakle, sve su to stvari koje duboko dele brazilsko društvo.
Da, sad moram da priznam da, pretpostavljam da će i mnogi slušalci razmišljati tako, da se sada ima utisak zapravo da kao da neka nevidljiva ruka ili neka nevidljiva sila zapravo vuče konce, malo ko bi mogao da poveruje da jedna grupa ljudi posredstvom društvenih mreža može da ima toliku snagu da artikuliše nešto što bi moglo da izvede toliki broj ljudi na ulici. O čemu bi tu moglo da se radi?
Pa da, sigurno velika većina slušalaca se sad pomislila na američku nevidljivu ruku koja vuče konce. Skrenuo bih pažnju na to da postoji prema takozvanoj teoriji od dva ogledala, da ono što se dešava u Brazilu na izborima, i evo sad vidimo i nakon i pre izbora, se preslikava na Ameriku ili obratno, na Sjedinje Američke Države. Vidimo da se to zaista, ta teorija potvrdila i sada u pitanju upada u kongres.
Koji neodoljivo liči na scenariju koji je bio, da, posle da. Poraza Trumpa.
Tako je, tako. Čak je sličan i period godine, tako da se sve negde podudara. Ali opet s druge strane pitanje je koliki je Trumpov uticaj danas u Americi i uopšte koliko je njegovo nasljeđe jako da bi ono moglo da pokrene toliku lavinu, da pokrene toliki narod u Brazilu da izađe na ulice i da se bori za tu ideju za koju se, na primjer, zalažu zajedno Trump i Bolsonaro. Zaista je vrlo čudno da preko jedne telegram mreže bude pozvano desetine hiljada ljudi i da oni praktično vandalizuju i kongres i unište i vredno nasljeđe tamo i tako dalje. A naravno ne kritikujem i njih toliko jer nezadovoljstvo je veliko pa jednostavno ljudi deluju impulsivno i u afektu. Tako da zaista se postavlja pitanje odakle sve to. Sad ja ne bih iznosio neke pretpostavke da je sad to instruisano od strane Sjedinjenih Američkih Država, ali opet kažem da se podsjetimo te teorije, da se setimo da je Amerika još od početka 19. veka smatra Latinsku Ameriku svojim backyardom, odnosno zadnjim dvorištem, odnosno dvorištem generalno, i imali smo i slučaj Nikaragve i mnogi drugi koji su zaista i međunarodno pravno dokazani da je bilo uplitanje američkih bezbednosnih snaga. Tako da u ostalom i dokumenti CIA budu vrlo brzo otvoreni, tako da svi ćemo moći da vidimo.
Da, u krajnjem slučaju nešto ćemo naslutiti u daljem razvoju događaja i tako sad je zapravo trenutak da vidimo kakva je perspektiva svega ovoga.
To je možda i najteže pitanje, jer zaista ovako kako je trenutno stanje na terenu, da vidimo danas, odnosno juče i preključe, da su izašle i pristalice Lula da Silve na ulice. Ovo se sad u medijima na zapadu naziva demokratskim protestima. Sve to treba vrlo uslovno uzeti. Pitanje je šta će se dogoditi kad se te dve strane nađu zajedno na ulici. Da li će tu doći do zaista velikih nereda i da li će tu doći do neke vrste masakre i tako dalje. Opet je važno da uočimo da je Brazil nakon diktature, izlaska iz perioda diktature i povratka demokratije 80. godina, vojska je stavljena u drugi plan, što je naravno logično jer je vojska izvela puč. A to stavljanje u drugi plan znači da je vojska izgubila neke funkcije koje je ranije imala i da se ona ne poziva osim u slučaju velike eskalacije kad zaista preti da će doći do velikih nereda i velikog broja žrtava i tako dalje. Zato to je možda jedan od uzroka zašto je tako veliki broj ljudi mogao preko noći da upadne u tri glavne zgrade u Braziliji. Kako je uopšte moglo do toga da dođe u društvu u kom je vojska jaka. Znači, vojska da očigledno čeka trenutak kada će zaista moći da ne bi bila kasnije optužena za antidemokratsko delovanje.
Koliko Lula da Silva može da iskoristi to neko svoje, da kažemo, i pozitivno nasljeđe? On je bio na vlasti u vreme, da kažem, tog levičarskog zanosa u čitavoj Latinskoj Americi i to društvo je izvesno prosperiralo, prosto činjenice o tome govore.
Absolutno.
Ima li sada uslova da, jer čini mi se da svaki ekonomski pomak bi donekle izbalansirao tu podeljenost i te razlike u brazilskom društvu.
Nažalost, nisam baš siguran da bi to bilo rešenje za brazilsko društvo, jer, kažem, to su u pitanju stvari koje nisu toliko stvari prosto ekonomije, nego stvari koje ulaze u domen postmodernističkih vrednosti. A kada smo na domenu postmoderne, tu ne govorimo toliko racionalno, opšte iz ugla racionalizma. To su stvari koje su pitanje emocija, pitanje straha, pitanje vrednosti, identiteta i tako dalje. Tako da te stvari se teško mogu rešavati ekonomijom. Ali, kao što ste rekli, Lula da Silva je negde brazilsku ekonomiju oporavio za vreme svoja prva dva mandata, iako je bilo i tada velikih korupcijskih afera i tada se već zakuvalo sve oko njegovog zatvaranja, ali ono što on može danas da uradi, opet sam vrlo skeptičan da bi on uopšte mogao da vrati brazilsku ekonomiju kolosek kakav je ona bila. Uostalom, i savremena dešavanja u svetu to pokazuju da neće biti tako moguće, prosto zato što dovoljno je da uočimo da Brazil više, glavni izvozni partner Brazila više nisu Sjedinjene Američke Države ili neke zemlje u Latinskoj Americi, nego je to Kina. Tako da to bitno menja sliku i položaj na ekonomskoj karti sveta Brazila. Tu je naravno i BRICS koji se širi na zemlje koje su danas u neki način suprotstavljene Americi u ovom sukobu između Rusije i Ukrajine, dakle polarizacija generalno sveta, gde BRICS ima važnu ulogu, a Brazil je jedan od pokretača, je vrlo važna stvar da razmišljamo o tome.
Postoji li rizik da se ovaj talas preseli na druge zemlje Latinske Amerike?
Ako mislite o levičarskom talosu, on je već zahvatio dosta zemalja, ali ovi protesti, ovi neredi, svakako vidimo danas i kakav je sukob sa narkokartelima u Meksiku, kakav je sukob u Peru i tako dalje. Dakle, nikada Latinska Amerika, jedna zemlja Latinske Amerike nije usamljena, nikada je prosperitet u pitanju, nikada su promjene u pitanju, nikada su neredi u pitanju.
Veliko vam hvala na dragocenim informacijama koje su, pretpostavljam, slušalcima pomogli da razumeju šta se sve to dešava na ovom nama dalekom kontinentu, ali ne tako nebitnom za čitavu svetsku politiku. Milan Veselica, član Centra za studije Latinske Amerike Fakulteta političkih nauka, bio gost Radio Beograda 1.
Hvala vama puno.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg 1399,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Eko.
Ko je kuda?
Tvrđava Kupinik u Sremu. Poslednje prestono mesto srpskih srednjovekovnih vladara.
To je karika koja spaja našu državnost, jer praktično od pada Smedereva pa do formiranja moderne srpske države povezuje ove prostore sa Srbijom.
Nedelja od 10.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
The kicking assassin, it's time to close. We're leaning on each other, trying to beat the cold. Carry your shoes and I give you my coat, yeah. We're walking these streets like the paper gold. Any excuse is not to go. Neither one of us wanna take that taxi home. Singing a high time, standing on chairs, spending our time like we are millionaires. Laughing our heads off, the two of us there. Spending our time like we are millionaires. Millionaires. Ooh, 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 ooh. Lost my heart and I hope to die. Seeing that sunlight hit your eyes. Been up all night, just to look amazing to me. Yeah, I had the type of night you only dream about. God came down to take me now. It's in my mind and we will always be. Singing a high time, standing on chairs, spending our time. We are millionaires. Lifting our hands up, the two of us there. Spending our time. We are
home. Na samom istoku Srbije, 20 km južno od Negotina, nalaze se nadaleko po vinu čuvene rajačke pivnice. U ovo mesto autentičnog izgleda ne samo je ljudi, već je vino. Selo je okruženo prostranim vinogradima koji vekovima daju blagotvorno grožđe i vino. Nedaleko odatle je i arheološki lokalitet Felix Romulijana, koji je od 2007. godine pod zaštitom UNESCO-a. To je samo deo kulturno-istorijskog nasljeđa istočne Srbije sa kojim nas na putu od Golubca preko Negotina, Rogljeva do Zaječara upoznaje Aleksandar Milivojević.
Istočna Srbija je region sa potpuno netaknutom prirodom i sjajnim potencijalima za razvoj turizma. Ovo je deo Srbije u kojem su nastajale brojne legende, ali i misterije. Celo područje je ispunjeno prirodnim i kulturno-istorijskim znamenitostima. Na samo 130 km od Beograda, na strmim liticama koje se obrušavaju ka Dunavu i na samom ulasku u Đerdapsku klisuru nalazi se Golubačka tvrđava. Vekovima je bila meta osvajača, ali zbog karakterističnog položaja nikada nije bila osvojena vojnim putem. Utvrđenje je imalo ogroman značaj jer se preko njega kontrolisala plovidba Dunavom. Zato se Golubac naziva čuvar Dunava, kaže lokalni vodič Vujadin.
Nažalost ne znamo ko je, niti kada je izgrađena Golubačka tvrđava, jer nažalost ne postoje precizne informacije. Evo znamo samo da se ona prvi put spominje u istorijskim izvorima 1335. godine, kada se navodi da je ugarska vojna posada bila smeštena ovdje. Postoje dve osnovne pretpostavke. Jedna od tih pretpostavki je da smo možda mi Srbi podigli Golubačku tvrđavu negde krajem 13. veka za vreme vladavine kralja Dragutina Nemanjića, a druga pretpostavka je da su možda čak ovu tvrđavu podigli i Ugari početkom 14. veka kada su Braničevo preoteli od srpske države. Ono po čemu smatramo da smo možda mi Srbi započeli izgradnju ovog mesta jeste pravoslavna kapela koja se nalazi u centralnoj kuli tvrđave. Znamo sa sigurnošću ko je izgradio najviše. U pitanju je despot Stefan Lazarević. Početkom 15. veka je najviše izgradio na prostoru tvrđave, tako da je on izgradio palatu, kulu do palate i skoro čitavo spoljno utvrđenje. Znači ove kule danas što nemaju krove, sve to delo despota Stefana. Jedino je ova topovska kula najmlađa i jedina koju su dodale Osmanlije u drugoj polovini 15. veka, kada su i počeli topove sve češće da upotrebljavaju.
O kontroli rečnog saobraćaja preko tvrđave, Vujadin kaže da je to činjeno preko Babaka i Stene, koja se nalazi u Dunavu blizu rumunskog naselja Požežena. Stena je sa tvrđavom bila povezana velikim lancem.
Babakaj se prevodi sa starog osmanskog kao pokaj se. Kažu da je na ovim prostorima živela jedna prelepa meštanka koja se zvala Golubana, koju se tada zaljubio jedan turski komandant ove tvrđave i on je u nju želeo u svoj harem. Ona je odbila njega jer je bila zaljubljena u siromašnog srpskog momka, što se ovom turskom komandantu nije svidelo i on odluči da je kazni na taj način što je stavio čamac, odveo je do Babaka i Stene, vezao je lancima za nju i upravo je naterao da se pokaje zbog te njene odluke. Golubana je odbila to i nažalost ona je ostavljena da umre na toj steni.
Posle obilaska velelepne tvrđave Golubac i živopisnih priča o njoj, uputili smo se dalje na istok, ka Negotinu, gradu pesme, vina i junaka. U centru grada nalazi se statua Hajduk Veljka Petrovića na njegovom konju Kušlji. Poginuo je braneći Negotin od Turaka i sahranjen je u porti crkve rođenja Presvete Bogorodice. Muzejska postavka i umetnički eksponati posvećeni vojskovođi izloženi su u muzeju Hajduk Veljka, a kustos pedagog muzeja Sanja Radosavljević otkrila je za Radio Beograd zanimljiv detalj iz njegovog života.
Vuk Stefanović Karadžić je u svojoj 23. godini života, 1811. godine, došao u Kladovo. Tu je bio šef carine, nije bio nadležan samo za Kladovo, već i za Brzu Palanku. Boravio je u Negotinu, gde je upoznao Hajduk Veljka i drugovao sa njim. Na osnovu tog poznanstva je kasnije nastala knjiga Žitije Hajduk Veljka Petrovića, gde on detaljno opisuje kako je Hajduk Veljko izgledao. On ga je savjetovao da Negotin 1813. godine ne brani iz Ravnice i da ne bude tu gde je to utvrđenje Baba Finke, gde se on nalazio, i Šančevi oko Finke, već da Negotin zapravo brani gore sa okolnih brda. Međutim, Hajduk Veljko to nije hteo da posluša i rekao je: ostani ovde sa mnom, kad smo mogli zajedno da pijemo, možemo zajedno i da slavimo, nadajući se da neće naravno poginuti, već da će odbraniti Negotin. Međutim, Vuk je otišao u Beograd i tamo je tražio pomoć za Hajduk Veljka i za Negotin i uspeo je da dobije pomoć i krenuo je ka Negotinu. Međutim, u Poreču ga je sustigla vest da je Hajduk Veljko poginuo, da ga je pogodilo topovsko đule.
U neposrednoj blizini Hajduk Veljkovog muzeja nalazi se i kuća slavnog srpskog kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, u čiju čast su Negotinci osnovali festival Mokranjčevi dani. Tamo nas je dočekala Milica Bregovljanović, koja je, jako mlada, plenila znanjem o Mokranjčevom životu. Otkrila je odakle kompozitoru nadimak Mokranjac, ali i po čemu je bio najpoznatiji.
Samo dva dana nakon Stevanovog rođenja otac umire. Stevan je imao jako velikih problema u smislu emotivnosti, s obzirom da su ostala braća i sestre imale, da kažem, uspomenu na oca, on to nije uspio da ostvari i to se kasnije kroz godine više ispoljavalo, s obzirom da mu je fala ta figura oca, i on je upravo zbog toga svom imenu dodao nadimak Mokranjac. Dakle, upravo zbog oca, zato što su njegovog oca nazivali Mokranjcem, i on već tad kreće da komponuje rukovite. Revolucionarna stvar u tom trenutku, s obzirom da se jedno i po tome razlikuje od ostalih muzičara i kompozitora. Što se tiče samih Rukoveti, ukupno ih ima 15, spada oko 90 pesama, u suštini posvećeno određenim geografskim područjima, kao što na primjer Bosna ili Makedonija, i u suštini on bi tamo proveo jedan određeni vremenski period, prikupljao bi teme kojima su se oni bavili, karakteristične reči za to područje ili melos koji je karakterističan također za to područje, i tako, da kažemo, komponovao nama Negotincima najznačajnija šesta, upravo zbog Hajduk Veljka Petrovića, njemu je posvećena.
Iz Mokranjčeve kuće otišli smo do Muzeja Krajine, čiji su temelji postavljeni 1934. godine. Muzej Krajine objedinjuje 15.000 predmeta koji se nalaze u tom muzeju, ali i Arheološkom muzeju, Muzeju Hajduk Veljka i Mokranjčevoj kući. Muzej Krajine je jedan od dva najstarija muzeja južno od Save i Dunava, kaže kustos Ivan Radosavljević.
U našem muzeju imate tri zbirke. Prva je ova arheološka, koja se sastoji iz dva dela. Prvi je ovaj spoljašnji lapidarium i predstavlja kamenu plastiku iz rimskog perioda i antike, nešto nadgrobnih spomenika iz rimskog perioda i sarkofaga i delova rimskih kuća, i nastavlja se na ovaj unutrašnji deo, gde od prve vitrine pa do kraja ovog sprata imate u kontinuitetu razvoj ljudske civilizacije na ovoj teritoriji od nekih 9.500 godina. Naš muzej ima ingerenciju nad Negotinskom i Kladovskom opštinom i svi eksponati koji se nađu na ove dve teritorije na raznim lokalitetima dolaze ovde u naš muzej. Na spratu imate etnološku i istorijsku postavku. Etnološka je takođe podeljena u dva dela. U prvom je predstavljena seoska sredina i tamo možete videti razne alatke, odnosno zanati koji su se koristili na selu, zatim razni delovi pokućstva i garderobe. I isto to možete vidjeti u drugom delu, samo iz gradske sredine. Tako da možete uporediti na licu mesta život u gradu i na selu krajem 19. i početkom 20. veka ovde na opštini teritoriji Negotin i Kladovo. I treći deo naše postavke je posvećen Prvom svetskom ratu.
Iz Negotina uskim putevima krenuli smo ka Rogljevu. Tamo smo u obližnjem ugostiteljskom objektu u miru i tišini uživali u gostoprimstvu Gordane Stanković i njene tetke Miroslave Živković. Uz čašu domaćeg soka od zove, sira i suhomesnatih proizvoda, baka Mira, nekadašnji prosvetni radnik, je za naš program objasnila kako su sela Rogljevo i Smedovac dobila imena.
Rogljevo je dobilo ime po samom položaju Rogljeva, jer put je sredina, sa jedne strane brdo i sa druge strane brdo, kao rogovi od jednog bika. I naseljavanje je krenulo od Kosova, ima i nešto iz Bugarske, a ova porodica je baš sa Kosova došla, Smedovac. Ime je dobijeno po bagremu i po pčelama, po medovini. Po kanicu se zvao Medovo, a kasnije Smedovac.
Baka Mirina bratanica Gordana Stanković je vlasnica vinskog dvorca u Rogljevu. Oko dvorca je prostrano dvorište za odmor i opuštanje uz vino, domaću hranu i ljubaznost domaćina. To je prema njenim rečima autentična kuća u kojoj ona već 13 godina razvija seoski turizam.
Prvo i to privuče goste, kako naše, tako i strance. Gosti dolaze i zbog naše hrane, pošto stvarno imamo domaću hranu, tradicionalnu, i ja se trudim da to sve bude što i sela, što i susednog sela. Mislim, jako su mi zadovoljni gosti, pogotovo sarmicama, gibanicom, palačinkama, prednjelo naravno domaće dimljeno, spremam i punjene šampinjone, suve šljive punjene sirom i orasima, urolene u slaninu i zapečene na roštilj.
Negotinski kraj je, pored bogatog kulturno-istorijskog nasleđa, poznati po brojnim pivnicama, vinskim podrumima koji su grupisani na malom prostoru. U rogljevačkim pivnicama započeli smo obilaske brojnih vinarija kako bi se uverili u veliki vinski potencijal tog kraja. U tom rejonu ima ih više od 150 i većinom su izgrađene u 19. veku. Materijali od kojih su sačinjene, kao i način gradnje, imaju i danas značajan uticaj na kvalitet vina, kaže vinar Goran Jovanović.
Podrumi su pravljeni od kamena krepnjaka koji se nalazi na ovom terenu, odnosno ispod ove zemlje na nekoliko metara, i on, pored toga što je služio za pravljenje vinskih podruma, pomaže grožnjanom čokotu da u ovim junskim i julskim danima, kad ima dosta vrućina, nema kiše, što bolje formira zrnca, odnosno grozd. Taj kamen ima još jednu svrhu, nijedan od ovih vinskih podruma koji su ukopani sa nekoliko strana u zemlji nema oluke, što znači da sva voda od snega ili od kiša pada i sleva se u zemlju pored temelja, i ta voda se također pojavljuje kao jedan doprinos u boljoj proizvodnji vina. Stvara se vlaga unutar podruma koja je kvasila drvene sudove, odnosno minsku burad, i time doprinosila boljem sazrevanju vina, odnosno stvarala je jedan spoj između unutrašnjosti koju je činilo vino i iz spoljašnjosti gde je vino izbacivalo nus proizvode, odnosno gasove koji su se stvarali prilikom fermentacije.
Iako su sela u ovom delu Srbije mala, primetno je da se veliki broj mlađih ljudi vratio iz inostranstva kako bi na plodnoj zemlji započeli ili nastavili porodičan biznis. Zajednička želja svih jeste da stečena znanja van granica naše zemlje u proizvodnji vina primene i ovde. Jedan od njih je i 22-godišnji Marko Obradović, koji je prvi put došao u Srbiju pre 5 godina sa Francuzom Cyrilom Bonjirom, koji je takođe započeo proizvodnju u Srbiji.
Baš sam se naučio sa njim i radio sam godinu dana u Francusku, isto jednu vinariju u Alsasu. Ali nisam radio u vinariju, nego sam radio samo u vinograde. Ja sam radio ekskluzivno u vinogradu, a leti sam radio posle ono u proizvodnju sa Cyrilom ovde u Srbiji. Tamo sam naučio vinogradu, ovde kod njega sam naučio vinariju.
Mi imamo 10 hektara vinograda, proizvodimo Riesling i Chardonnay kao bele sorte, Cabernet Sauvignon, Merlot, imamo Cabernet Franc, Vranac, Prokupac, Začinjak, Frankovku. Začinjak smo tek prošle godine napravili. On je išao uz kupažu sa Prokupac i Vranac. Prve godine smo pravili vino 2019. Riesling Chardonnay kupažu. Pravili smo Cabernet Sauvignon kupažu sa Merlot i Merlot čist.
Pored rogljevačkih, ovaj deo Srbije je nadaleko poznat i po rajačkim pivnicama. Na Brežuljcima, nedaleko od sela Rajac, nalazi se vinsko selo sa preko 270 pivnica. Izgrađene su od kamena i pokrivene ceramidom, sa podrumima koji su ukopani do 1 metar kako bi se očuvala temperatura. Rajačke pivnice vekovima služe za čuvanje velikih količina vina. Predsjednica udruženja mladih sa rajačkih pivnica Jelena Cvetković-Zagorac je prvi put celu proizvodnju uradila samostalno prošle godine.
Imala sam vatreno krštenje prošle godine za prošlu berbu. U sred berbe, kad smo brali crno grožđe, otac imao infarkt. Već je bio možda treći dan maceracije, a maceracija crnog vina traje od 7 do 12 dana. Ja sam ostala sama s tim što je krenula berba belog grožđa. I onda sam morala da organizujem i radnike, i preradu grožđa ovde, da sve to smestim, da sredim buriće za novo vino. Čak sam vozila i traktor. Interesantno je što je eto to sad na neki način moj proizvod. Ja sam ga skinula sa maceracije, taj vranac i ga med. I belo vino je bilo skroz moja proizvodnja. Dakle, od branja, prerade do sipanja u buriće. To je prva godina da sam ja samostalno radila nešto. I baš sam ponosna na sebe i zadovoljna zbog toga.
U vinskim podrumima u blizini Negotina čuvaju se vina sorti Prokupac Game, a ovo je jedini rejon u zemlji u kome još uvek opstaje crna tamjanika, autohtona sorta grožđa koja daje vina intenzivnog mirisa voća i začinskog bilja. Član Udruženja mladih sarajačkih pivnica Kristina Lukić je iskustvo u proizvodnji vina sticala u Francuskoj u Šampanji 3 godine. Sa još jednom povratnicom, ali iz Nemačke, Smiljanom Arnautović, ušla je u zajednički projekat, a to je proizvodnja penušavih vina.
A ona i ja isprobavamo, eksperimentišemo, pravimo neke orange wine, penušava, sa što manje manipulacija i u vinogradu i u vinariji. Tako da spontano je to krenula ta priča prošle godine. Ona je samo meni donosila grožđe i njoj je na izgled to lepo izgledalo. Baš desilo za jedan traminac i gledaj ovo, mora da izvučemo ovu boju, ajde šta ćemo da radimo. Tako da ona meni samo donosila grožđe i gurala me da eksperimentišemo sa time. Napravili smo 3 baš onako različita vina. Svidelo nam se to i odlučili smo da nastavimo sad i ove godine sa nekom većom količinom.
Istočnu Srbiju odlikuje i ukusna hrana. Pirot je poznat po čorbi čiselici, na Retnju se gostima preporučuje gibanica, a u Timačkoj krajini nezaobilazni sukačamak belmuž i pasulj prebranac, koje smo probali u etnorestoranu na Rajačkim pivnicama, vlasnika Miroslava Karamančića.
Mi smo pioniri u tom poslu i tako su počeli da dolaze gosti, pa jedni druge dovodili. Reklama je bila od usta do usta, tako da smo eto došli u neku situaciju da se za pivnice dosta zna i ču. Mi smo u našem restoranu prepoznati po toj etno kuhinji nacionalnoj, znači kuhinji ovoga kraja, pošto sam ambijent ne dozvoljava ništa drugo, to je kompatibilno. Znači hrana, muzika, kulturni običaj, sve to što je vezano za tradiciju, za starinu, za ovaj kraj.
Ovaj region je poznati po đerdapskom medu, kaže za naš program direktorka turističke organizacije Golubac Jelena Petrović.
Ima preko 80 biljnih vrsta u tom đerdapskom medu, ali smo svakako zaštitili i on se nalazi mahom u prodavnicama koje su u Golubcu. Također smo u procesu zaštite barenog golubačkog sira, to je ovaj sir koji je kao kalumik, zove se još i škripavac, on je dobro usoljen, pa je baren, pa je onda grilovan. Svakako naravno smuđ, šaran som od ribe, naravno riblja čorba, koja je isto specifična za ovaj kraj, koja treba da bude bistra, koja nije gusta, koja nije kao riblje čorbe koje su u Vojvodini i u drugim delovima tih dunavskih regija.
Dvodnevni obilazak završili smo u Zaječaru na arheološkom lokalitetu Felix Romulijana, koji se prostire na površini od 6,5 hektara. Ovde se nalazi carska palata, utvrđena odbrambenim zidinama. Lokalitet Felix Romulijana je od 2007. godine na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine, kaže Miloš Jakovljević, koji nas je upoznao sa carskom palatom, ali i sa rimskim imperatorom Galerijem, koji ju je gradio.
Smatra se da je rođen oko 250. godine. Zna se da je rođen bukvalno na mesto na kome se sad nalazi palata. Od oca, za koga se znalo da je bio vojnik u penziji i da se bavio govedarstvom, i majke koja je bila dačanka i zvala se Romula, jer palata nosi njeno ime. Felix Romulijana znači srećna ili božanska Romula. Ona inače bila paganska sveštenica i služila je kultu Kibele. 298. godine počinje gradnja ove palate, da bi u stvari on, nakon svoje abdikacije koja je trebala da se desi 313. godine, došao i proveo ostatak svog života, što se nikad nije desilo. Pre nego što je umro 30. aprila 311. godine, u Nikomediji, prestonici, administrativnom političkom centru Istočno-Rimskog carstva, on objavljuje prvi edikt o toleranciji vera. I ako pričamo o liku i delu cara Galerija, najveća stvar koju čini je upravo taj pravni akt kojim daje slobodu veroispovedanja hrišćanima, koji su do tada bili brutalno gonjeni i ubijani širom Rimskog carstva.
Pored Golubačke tvrđave, arheološkog lokaliteta Felix Romulijana, Rogljevačkih i Rajačkih pivnica, deo tradicije i kulture ovog dela Srbije, jesu stari kameni nadgrobni spomenici, koji su dekorisani cvetnim i geometrijskim ornamentima, ali i krstovima različitih oblika. Današnji zapisi sa puta su tek mali deo onoga što nudi naša zemlja. Tvrđave Ram i Fetislam, Kastrum Dijena, manastiri Tuman, Nimnik i Bukovo, arheološki lokalitet Lepenski vir, Trajanova tabla i most, čudo prirode Vratanske kapije, gradovi Kladovo, Bor i Majdanpek jesu samo neka od brojnih prirodnih i istorijskih lokacija koje zaslužuju našu pažnju. Zato do narednog druženja sa lepotama Srbije sa njenog istoka pozdravljaju vas Aleksandar Milivojević i hor osnovne muzičke škole Stevan Mukranjac iz Požarevca.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Beograd stiže viši savjetnik State Departmenta Derek Šole. Prema najavama sa srpskim zvaničnicima razgovaraće o nizu tema, od energetike do dijaloga sa Prištinom. Poseta Šoleja Beogradu deo je njegove zapadnobalkanske turneje, u okviru koje je posetio Skoplje i Prištinu. On je juče u Prištini izjavio da je neophodno hitno formiranje zajednice srpskih opština. Naveo je kako smatra da smo u kritičnom trenutku dijaloga i dodao da bi Beograd i Priština trebalo hitno da se uključe u proces koji vodi Evropska unija. Upozorio je i na bezbednosni vakum na severu Kosmeta i da je to razlog za zabrinutost. Izgradnji gasne interkonekcije Niš-Dimitrovgrad do Bugarske, vlada je dala prioritet i status projekta od posebnog značaja za Srbiju, izjavio je za RTS direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Prema njegovim rečima, u planu je i gradnja trase Niš-Batajnica i gasno povezivanje sa Severnom Makedonijom. Radovi na našoj deonici gasovoda do Bugarske biće završeni pre početka sljedeće grejne sezone, rekao je Bajatović i naglasio da se ubrzano radi na gasifikaciji zemlje kako bi se što više građana i privrede priključilo na gas.
Nabavljeno je oko 50% cevi, očišćeno oko 80% humusa i oko 90% trase je raščišćeno, zabarano je negde oko 25% procenata cevi i treba da počne polaganje. Eksproprijacija je uspešno završena, što je kod nas obično glavni problem. Prema tome, sa završetkom srpske trase od Niša do Dimitrovgrada neće biti problema. Koliko ja imam, to je najnovija informacija, mislim da će bugarska strana 1. februara uraditi prvi završ, što znači da i oni kreću, njihova donica je nešto i lakša. Ako biste gledali teritorijalno, to je nešto manje od, to je nešto oko 40%, a ako biste gledali po broju stanovnika i mogućem broju korisnika, negde smo oko 55%. Imamo negde oko 37.000 zahteva individualnog domaćinstva i nešto malo privrede, kojima jednostavno nismo u mogućnosti da ispunimo, ali najmanje smo očekivali da imamo problem sa nabavkom setova. Nastavit ćemo sa tom akcijom.
U Ukrajini najžešće borbe vode se na istoku zemlje oko Soledara i Bahmuta. Dok ruska strana tvrdi da je Soledar potpuno oslobođen, Kijev saopštava da se vode ulične borbe. Ruske snage granatirale su Harkovsku oblast, a ukrajinske Donjecki i Gorlovku. Sa istoka zemlje u Dnjepar je stigao prvi voz sa 1000 ranjenih ukrajinskih civila. Počinje vanredni inspekcijski nadzor nakon kog će se znati uzroci i okolnosti zbog kojih je došlo do ugrožavanja zdravlja rudara u rudniku u Štavalj kod Sjenice. Medicinsku pomoć zbog simptoma trovanja zatražila su osmorica rudara. Trojica su zadržana u Užičkoj bolnici i u stabilnom su stanju. Očekuje se da će rudar, koji je bio na intenzivnoj nezi, danas biti prebačen na odeljenje pulmologije. Petorica rudara puštena su na kućno lečenje. U Železnicama Srbije nadaju se da će saobraćaj na pruzi Niš-Pirot biti uspostavljen sutra. Vremenski uslovi otežavaju uklanjanje preostale tri cisterne, a očekuje se da će taj posao biti završen za dan ili dva. U Pirotu je i dalje na snazi vanredna situacija zbog uklanjanja preostalih cisterni sa amonijakom, što je posao koji rade stručne ekipe Železnica Srbije i Bugarske. Zamenik gradonačelnika Pirota, Miloš Colić, nada se da je najveća opasnost otklonjena, jer je znatan deo amonijaka iz cisterne broj 13 pretočen u autocisterne.
Naravno, on nije moglo sve da se iz nje pretoči, ali sa druge strane postoji i mali element rizika prilikom podizanja ove tri cisterne. Kada to bude prošlo, onda možemo da kažemo da su rizici već svedeni na minimum i da život može da nastavi da teče normalno dalje. Naše službe iz Zavoda za javno zdravlje reaguju po nalogu Batuta, što se tiče ispitivanja vode iz reka Bunara, seoskih vodovoda na poziciji Sopot i Staničenje pre svega. Stanica za merenje kvaliteta vazduha je još uvek ovde. Očitavanje pokazuje da je vazduh dobar, da grad nije u riziku, urbano naselje da nije u riziku, a i naravno sada je na licu mesta takođe sve u redu. Nadamo se da će tako i biti, da ove sve operacije privedemo uspešno kraju.
Na teritoriji Ivanjičke opštine bez struje je još oko 147 domaćinstava zbog vlažnog i mokrog snega koji je izazvao kvarove na dalekovodima. Ekipe su na terenu i nastavljaju da otklanjaju kvarove. Zbog organizovane proslave Srpske nove godine i završetka školskog raspusta za učenike srednjih škola, tokom predstojećeg vikenda očekuje se intenzivniji saobraćaj na najvažnijim putnim pravcima u zemlji. Pripadnici uprave saobraćajne policije sprovodit će mere pojačane kontrole. Sport. Košarkaši Crvene zvezde na svom terenu igraju protiv Monaka u 19. kolu Evrolige. Utakmica se igra u hali Aleksandar Nikolić od 19 časova. Vreme. Oblačno i iznad većeg dela zemlje suvo, na planinama sneg, temperatura do 8 stepeni. U glavnom gradu i dalje je 5 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 1008 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jalovac, čitala Biljana Jovanović.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. U drugom smo satu emisije. Imaćemo prilike da čujemo segmente iz nove emisije Koje kuda. Saznaćemo i zašto je važan popis ptica vodenih staništa i zašto će sve biti korišćeni prikupljeni podaci. Pri kraju emisije uobičajeno očekuje vas pregled najvažnijih i najzanimljivijih sportskih informacija te preporuka da i nadalje ostanete na talasima Radio Beograda 1.
Kuda.
Repriza za praznike na našim talasima u nedelju 10.05 sledi nova premijerna emisija Koje kuda. Vodimo vas još jednom u selo Kupinovo u Sremu i na Obetsku baru gde se nalazi srednjevekovna tvrđava Kupinik. Podignuto najverovatnije krajem 13. ili početkom 14. veka, ovo utvrđenje u teškom periodu posle poraza srpske države u bici na Kosovu 1389. dobija izuzetan značaj jer poklonima ugarskih kraljeva postaje poslednja prestonica srpskih despotskih porodica Lazarević, Branković i Grgurević. Iako je uvreženo mišljenje da srpska državnost prestaje da postoji padom Smedereva 1451. godine, istina je da je ona trajala 70 godina do razaranja prestonog grada Kupinika 1521. Ostatke srednjevekovne tvrđave u Kupinovu obišle su Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović i o njoj razgovarale sa arheologom Petrom Odobašićem.
E sad, ako možemo da sad kažemo šta je to o čemu sada pričamo?
Da se vratimo u 1388. Ja sam dobro rekla, ali to taj neki, ta prva godina, prvi pomen nečega što prethodi zapravo, jer tvrđava Kupinik nije zidana tako, tek na nekom mestu, nego na nečemu što je i ranije postojalo.
Da.
Zanimljiva godina, godinu dana pre Kosovskog boja, 1388.
Praktično 387. je prvi pomen, ali su u toj povelji iz 387. ne pominje imenom tvrđava Kupinik. U povelji iz 1388. se pominju tri tvrđave, od kojih je jedna Kelpen, odnosno Kupinik, to su ugarske povelje, kojima se govori da je kralju Žigmundu, luksemburškom, odnosno ugarskom kralju, vraćen suverenitet nad tim nekim tvrđavama, jer on je tih godina došao na vlast. Pre dolaska njegove na vlast jedno vreme su bili nemiri, bio je jedan hijatus u vladarskoj kontinuitetu, tako da je bilo nekih uzurpacija pojedinih tvrđava, banovina, pokrajina, kako god. E, u tim poveljama se to pominje, da je znači novom ugarskom vladaru vraćene su te tvrđave i Kupinik jedan od tih. On je svakako stariji, znači da vi nešto vratili, vi morate to da imate već. Tako da se ne zna tačna godina izgradnje same tvrđave. Ne zna se ni kako je prva tvrđava izgledala. Moramo da onda da se bavimo malo istorijom. Znate, kada je srpska srednjevekovna država došla na desnu obalu Save, odnosno na krajnje severne granice, što kažemo uže Srbije, a sa ove strane bila ugarska država, Sava je postala granica i tada je već moralo da se to utvrđuje. Koliko god neko u nekim trenucima bio dobar sused, nikad se ne zna kad može da ovoj zatreba nekakva tvrđava. Međutim, kada je u Debrcu ustanovljen dvor srpskog kralja Dragutina, naravno da je kao jedan kraljevski centar, koji je imao neku sremsku kraljevinu, to se ne odnosi na ovaj deo Srema, već je Sremom smatran i deo Severne Srbije, Mačva i onaj prostor oko Šapca i tamo Podrinje, ali u svakom slučaju kada imate jedan kraljevski centar na samoj obali reke Save, vi morate da imate nekakvu tvrđavu na ovoj strani koja će parirati eventualno nekim napadima u neko nesigurno vreme, a opet i prostor koji će kontrolisati protok ljudi, robe, novca, svega ostalog u mirno vreme. Tako da je možda to neko vreme kada je Kupinik građen. E sada, da li je to bila u startu zidana tvrđava? Ili je to možda bila neka drvena tvrđava? Znate, u Evropi je uopšte tek uvođenjem vatrenog naoružanja i pred neposrednom opasnošću od Turaka, a to je to. To je to vreme, negde polovina 14. ili početak 14. veka, počinju da se grade i uopšte i u Evropi, a i kod nas, zidana utvrđenja. Tako da je tada možda ovaj izgled negde rađen, mada svakako je pretrpeo i neke promene kroz vreme i najverovatnije je ovo što mi danas, ostatke koje ovaj imamo na terenu, da su u stvari kasniji i da su iz vremena, kada je on već u rukama srpske despotske porodice, i najverovatnije su te prerade nastale tada.
Kada je on došao do srpskih porodica?
Pa evo i to istorija vrlo, vrlo ovako jasno može da objasni.
I kako se to dogodilo uopšte?
Pa dogodilo se tako što su Turci malo bili suzbijeni na ovim prostorima. Znate, kada je kod Angore, odnosno Ankare, 1402. godine Bajazid pretrpeo poraz i kada je pao u zarobljeništvo, naš despot Stefan Lazarević je mogao malo komotnije da diše i da se malo više u svojoj spoljnoj politici okrene hrišćanskim vladarima, konkretno ugarskim, jer prosto ugarski kralj mu je bio najbliži, jel? Dobio je titulu despota u Carigradu, posle te bitke, I uz to okretanje ugarskom kralju, on dobije i neke posede u Ugarskoj, postaje na neki način i ugarski vazal.
Što je bilo ovde, je li tako kad kažemo
ugarski posao? Tako je, ovo je najjužniji deo da. Ugarske koja je jel, mogla da mu se ovaj, da, dobio još neke posao.
Bilo je logično da bude to.
I on je ovde dobio i kupinje, uz još, ne znam, Berkasovo, Slankamen, Iri, verovatno još neke posede. Kasnije je on pravio čuda po Beogradu i onakav grad velelepan rekonstruisao, doradio i prilagodio za svoju prestonicu. Kupinik konkretno nije bio nikad njegova prestonica, bio je njegova rezidencija i u Kupiniku je poslove za njega, odnosno bavljenje svim tim posedima, vodio veliki čelnik Radiš Postupović. I taj čovek je čak nasledio ga i despot Đurađ Branković, znači on je nadživeo despota Stefana i dalje je ove posede on vodio, sve negde do 1439. godine je Radiš Postupović bio upravnik ili vlasnik ili kako god vlastelin u Kupiniku. Despot Đurađ Branković je nasledio despotovinu od svog ujaka, a i posede. Naravno, to je išlo posebnim ugovorom, znate kako, posedi koji se daju na korišćenje i upravu, kada vladar kome ste ih dali premine, pogine ili kako god, oni se vraćaju, znači Ugarska je novim ugovorom, iste posede uglavnom i despotu Đurđu Brankoviću dala. Tako da je despot Đurađ takođe bio sopstvenik Kupinika.
Ali u svom punom značaju ovaj prostor, zapravo svoj puni značaj dobija tek posle pada Smedereva i upravo se zato kaže tako da je ovo poslednje mesto koje je bilo prestoni grad.
Jeste, jer despot Đurađ je sazidao Smederevo, Smederevo je bilo njegova prestonica, imalo je par nekih svojih padova, odnosno osvajanja, ali konačan pad 1459. godine
znači
se
da ono
u istoriji vodi kao pad despotovine. E sad, mi ovde volimo da kažemo da to nije konačan pad srpske srednjevekovne države, jer negde kontinuitet državnosti je nastavljen upravo ovde. Jer Kupinik...
Zašto se onda za to ne zna? Zašto se to tako malo potenciralo?
Pa ja ne...
Ne bi 40 sada... godina je to, da, ali nije malo.
Nije mali period, da, postojanja.
Zašto to skoro kao da nije priznato?
Pa vidite,
mi
imamo generalno...
Pa i kraj. Niko
nemojte da mi niko uzme za zlo, ali ja često volim to običnim posjetiocima da kažem. Da nas je kao nekako bilo sramota. Ja sam generacija koja u školi je učila istoriju na ozbiljan način, ali bez obzira na sve, ceo period od Kosova pa do negde Karađorđa se pređe u tri lekcije na šest strana, od kojih jedna imala neke ilustracije. Znači, sve to se pretrči kao da nas je bilo sramota da nakon Kosova išta postoji ili da se nešto priča. Nije moglo sakriti ni Beograd, ni Smederevo, prosto takva zdanja, nije moglo da se gurnu po tepih. Pa se to negde provlačio i despot Stefan Lazarević i despot Đurađ Branković i negde njegovi naslednici onako nominalno. Ja mislim da to nije sramota. A posebno nije sramota reći da je srpstvo nastavilo da živi i zaista imalo ozbiljnu nacionalnu kontinuitet na ovim prostorima. Jer znate, nije sve pusto Tursko i nije 500 godina. Ovaj prostor je pao pod Turke 521. godine, odnosno 526. kada je pala i Ugarska, a odavde su najureni 718. Znači, mi ne možemo na ovim prostorima pričati o 500 godina turske vlasti.
Kao što se to stalno priča.
I generalizujem. Svaki naravno, prostor ima neke svoje specifičnosti i neke svoje detalje koji ne mogu da se preslikaju. Da. Tako da je ovaj prostor s te strane veoma zanimljiv.
Tačno je logično da je jedini prostor na koji on mogao da računa kao na svoje mesto boravka upravo tvrđava Kupinik koju je već imao, jel? Jel mogao on još nešto da uradi? Jel se uopšte govori o tim načinima na koje on uzmicao od...
Mislite na despota Đurđa?
Mislim da, zašto je baš ovde došao, to vas pitam.
Jel pa to on nije logično? Došao, despot Đurđa nije doživeo pad Smedereva.
Da, ali zašto je to bilo prestono mesto?
Pa nije bilo ni njegovo prestono mesto. Kupinik postaje prestono mesto od 1471. godine zvanično, iako je pre toga u posedu Đurđevog unuka, legendarnog Zmaja Ognjenog Vuka, odnosno Vuka Grgurevića, Brankovića. Vuk je u stvari sin Grgura, Đuđevog sina. Vrlo mlad se bavio vojnom doktrinom i bio je vojnik za račun prvo Turske. Međutim, oni učestvuju u padu Smedereva na strani Turaka. Znači, osvajao je svoju dedovinu za račun Porte. Međutim, par godina nakon toga, još uvijek ratujući za Turke, nije video tu negde svoju šansu. I 1464. godine on se okreće ugarskom kralju Matiji Korvinu, prelazi u njegovu službu i opet dobija posede po Ugarskoj da bi prosto formirao i obezbedio nekakvu odbranu južne Ugarske, odnosno hrišćanske Ugarske i hrišćanske Evrope od Osmanlije.
Da, pa znači, to je bilo pitanje, zašto baš ovde? Eto, to je pitanje.
Pa ovo je na granici. Da. Reka Sava je granica. I ako nećete braniti na granici, gde ćete? Znači, mi ovaj prostor nismo dobili ni zato što smo bili mnogo lepi, ni mnogo pametni, ni što se nas mnogo Evropa volela, nego zato što smo se, nego zato što smo krvarili na toj granici i što je malo ko je hteo uopšte da živi u jednom močvarnom Sremu i da brani i Ugarsku i Evropu od Turaka na prostoru koji je, nije bio jalov, ali koji je bio vrlo problematičan. E, Srbi su se u raznim migracijama, u raznim naseljavanjima, što milom, što silom, ovde instalirali, locirali i učvrstili i napravili bazu, jednu nacionalnu bazu i duhovnu i ljudsku na ovim prostorima, a sve opet ratujući za račun Ugarske, braneći ovaj deo sveta od Turaka i dosta uspešno.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda možete pratiti u nedelju od 10:05 na talasima Radio Beograda 1.
Yeah.
11:29, na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U toku je međunarodni popis ptica vodenih staništa. To je najmasovnija i najstarija aktivnost praćenja brojnosti divljih ptica na svetu započeta sredinom prošlog veka. Tim povodom sagovornik nam je Uroš Stiljković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica, koji je organizator popisa. Dobar dan i hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan i hvala vama na prilici da govorimo o pticama i o zimskom popisu ptica.
Ovaj popis se realizuje još od 1966. godine. U čemu je njegov značaj?
Jeste, lepo ste rekli. To je međunarodni popis, zimski popis ptica vodenih staništa. Organizuje se od 66. u svetu u organizaciji Wetlands International. To je jedna organizacija za proučavanje i zaštitu prirode iz Holandije. A u Srbiji, odnosno u pređašnjoj Jugoslaviji, se organizuje od 82. godine. Tako da jedan od glavnih značaja ovog popisa jeste upravo njegov kontinuitet, da mi iz godine u godinu pratimo stanje populacije određenih ptičjih vrsta i da možemo da upoređujemo te podatke. Kako sa onima iz prethodne godine, tako i sa podacima do kojih dolaze kolege ornitolozi iz drugih zemalja. Pošto je prosto u radu sa pticama, odnosno u radu na zaštiti ptica, jako važno neko međunarodno sarađivanje, pošto jel te ptice ne poznaju ove naše državne granice, već se rasprostiru po nekom svom pravilu. Tako da, osim toga, takođe je važno i zbog toga što mi ovim popisom ne pratimo samo ptice, već i neku širu sliku na terenu, kakvo je stanje zapravo životne sredine u kojoj ptice borave. Često se kaže da su ptice savršeni bioindikatori, odnosno da oni ukazuju kakvo je stanje životne sredine. Tako da između ostalog oni nam daju i podatke o uznemiravanju, o krivolovu, o štetnom uticaju čoveka, o stanju vode i tako dalje. Treća je još takođe važna stvar, jeste da zapravo na osnovu rezultata ovog popisa i na osnovu svih ovih, da kažem, zaključaka koje dobijemo, mi možemo da predlažemo određene politike zaštite ptica i šire životne sredine.
Bilo bi zanimljivo da nam kažete sad, naravno ove podatke tek skupljate, analiza tek sledi, ali na osnovu ranijih tih podataka i analiza, prosto da li su ustanovljeni neke tendencije u smislu ugrožavanja određenih populacija ptica i prosto da li u tom smislu je bilo nekih zanimljivih pomeranja?
Pa evo, ono što je bila, da kažem, glavna atrakcija prošle godine na prošlogodišnjem popisu jesu nalazi kudravog nesita. To je vrsta pelikana na Dunavu kod Negotina. To je ptica gnezdarica, jedna od najvećih ptica letačica na svetu. Ima rasplo krilo od skoro 3,5 metra, koja je nekada bila gnezdarica u Srbiji u 19. veku, ali tokom čitavog 20. veka nje nema. I sada se od početka 21. veka mi nju u kontinuitetu beležimo. Tako da, sa jedne strane, to je svakako onako za ornitologe jedna lepa vest, ali sa druge strane se i postavlja pitanje da li je to posledica globalnog otopljavanja, promena uslova. Vidite i sami koliko je ova zima blaga, jedna od najtoplijih. Tako da, to su, da kažem, neki od negativnih mogućih uticaja, a koje mi izvlačimo na osnovu praćenja brojnosti ptica.
Da, upravo ovih podataka. E sad da vidimo kako će ta akcija popisa traje do kraja meseca, da vidimo koja staništa će biti posećena i kojom dinamikom će se obavljati to popisivanje i kako. Eto, prosto da upoznamo naše slušalce kako se to radi.
Mi imamo bazu određenih lokacija koje treba obići. To naravno koliko ćemo uspjeti da obiđemo zavisi od toga koliko saradnika imamo. Ja imam podatke za prošlu godinu da smo obišli negde oko 1500 lokacija ili kako mi to zovemo poligona, zahvaljujući pomoći naših 200 saradnika, volontera i tako dalje. To su uglavnom sve svi veći vodeni tokovi, Dunav, Tisa, Zapadna Morava, Tamiš i tako dalje, ali i stajaće vode, bare, močvare, također ribnjaci. Tako da ukoliko neko želi da nam se priključi, to je važno reći, nije potrebno da ima neko prethodno iskustvo, možete se priključiti nekim iskusnim kolegama ornitolozima na terenu i da obiđe prosto te terene koji su već predviđeni, ali naravno ukoliko neko već ima iskustvo ili naredne godine kad stekne, onda mi možemo uvrstiti neke vodene površine koje ove godine ne obilazimo, ali naravno dobro bi nam došli podaci sa što većeg broja lokaliteta.
Kako se vrši to popisivanje, je li na osnovu prepoznavanja ili pravite neku vrstu dokumentacije pa se onda posle analizira, to bi bilo zanimljivo?
Da, pa postoji, to je isto važno reći, da postoji, da kažem, ove godine smo napravili detaljno video uputstva za one koji žele da nam se priključe, također oni dobiju i vodič u kojem je detaljno objašnjeno kako se zapravo vrši popis, koje se tačno vrste posmatraju, jer ne posmatramo sve vrste, nego one koje su vezane samo za vodena staništa. Također, kad se prilazi određenom staništu, na šta sve treba obratiti pažnju? Da li se obilazi ceo lokalitet? Kakvi su uslovi? Da li ima uznemiravanje ptica? Da li ima lovaca, krivolovaca? Da li je padao sneg? Da li je duvao vetar? To su sve, da kažem, neki podaci koji nam govore o tome kakav je zapravo kvalitet podataka o pticama koje dobijemo. Također, važno je koja se metoda koristi. Nekada se, ukoliko je manji broj ptica, pa možemo da ih izborimo tako, ono što se kaže u glavu, ne znam, vidite recimo 5 pataka gluvara, onda možete da ih prebrojite sve. Također postoji i gruba procena, kad vi ne možete, na primjer ima puno ptica, ne možete baš sve da ih izbrojite, pa procenite. A treća varijanta jeste blokovska metoda, kad vi odredite u određenom delu koliko ptica ima, recimo 10, i onda preko sistema razmere brojite 10, 20, 30 i na osnovu toga napravite procenu. Ali naravno sve se to beleži da bi se kasnije zapravo ti podaci o pticama drugačije vrednovali. Ali sve je vrlo, da kažem, predviđeno, egzaktno, nema prostora nekoj improvizaciji i dilemama. Tako da eto, pozivamo još jednom građane da nam se priključe.
Da.
Je zima tako blaga, tako da to može da bude jedna lepa aktivnost. S jedne strane bi pomogli nama i ornitolozima da zapravo dođu do podataka, a sa druge strane mi malo bolje upoznajemo taj živi svet koji nas okružuje.
Kome da se jave, oni koji bi eventualno bili zainteresovani?
Mogu da nam pišu na mail ivc@pticesrbije.rs ili da pozovu našu novosadsku ili beogradsku kancelariju, pa ćemo ih mi dalje usmeriti na kolege koji su koordinatori ovog popisa.
Koliko ćemo čekati na analizu i neke rezultate?
Pa neke preliminarne rezultate ćemo imati već početkom februara, a za neke detaljnije, to je zaista velika količina podataka koje treba obraditi, to će biti kroz možda mjesec ili dva, ali neke najzanimljivije nalaze i šta se dešava na terenu, koji su, kakva je situacija, to ćemo imati već početkom februara.
I onda se čujemo da...
Naravno,
da nam ispričate...
Biće sigurno nekih zanimljivosti.
Upravo tako. Uro Stiljković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica je bio sagovornik Radio Beograda 1. I think you're funny, you think I'm smart, 'cause I can name the planets all by heart. Oh, it's touching, but you're shy to start. Eyes wide open, it's way past dark. It's too late to sleep now. The valley's wide awake, the early train's pulling out. Summer and the first kiss on my lover's mouth.
get very or did you wait? Did you ever build that house down by the lake? Nights to find me lying awake. Every time I close my eyes, I see your face. It's too late to sleep now. The valley's wide awake, the early train's pulling out. Too hard to come down. The last day of summer was the first kiss on my lover.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja, kupi Dunav putno osiguranje. Online, uz 15% popusta.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje. Jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, mi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Mi će se sresti svi.
Eko.
Često zaboravljamo na ulogu prevodilaca u afirmaciji lepe književnosti u našem izdavaštvu. Njihov položaj, pa i autorstvo i vrednovanje njihovog rada su neretko zanemarivani. 20-godišnjica prevodilačkog rada Predraga Crnkovića obeležena je ovih dana, čak 2 godine kasnije, zbog brojnih odlaganja usled epidemije. Osim o prevodima, objavljenim tokom protekle 22 godine, Predrag Crnković govorio je i o preprekama u dosadašnjem radu, ali i planovima za godine koje dolaze. Više detalja slušamo u prilogu Arijane Handan.
Predrag Crnković je do jeseni prošle godine preveo 56 knjiga s danskog, norveškog, švedskog, engleskog, slovenačkog i makedonskog jezika. Objavio je 13, uglavnom romana, ali i jednu zbirku pripovedaka i 2 zbirke poezije. 3 njegove radiodrame, od kojih 2 nagrađene na konkursu Radio Beograda za originalni tekst, višekratno su izvođene na Radio Beogradu 2. Odlomci iz proze i poezije su mu prevedeni na danski, mađarski i slovenački. Kao prevodilac tokom karijere duge 2 decenije, Predrag Crnković otkrio je mnoge Skandinavce srpskim čitaocima.
Budući da sam ja uglavnom birao svoje prevode, imao se tu sreću, bilo je knjiga koje sam odbolovao dok sam prevodio jer su bile teške i čak i ako nisu bile zasnovane na istinitim događajima, mogu da se pohvalim da je recimo prošle godine bibliotečki sajt danske Literatur Siden izabrao, napravio anketu na 5 najvažnijih knjiga posljednjih 20 godina i od tih 5, 3 su izašle u presingu u mom prevodu. Knjiga broj 1 je Mirna kao bubica Leonora Kristine Skov, recimo, to je LGBT ikona danske koja govori o svom ljubavnom životu sa danskom sveštenicom i posle čega je se majka odrekla, onda ona opisuje negovanje svoje majke koje je delimično prihvatila u bolesti i tako dalje. Jedna knjiga non-fiction, Najmari Ajd, Karlova knjiga o smrti njenog sina, je knjiga koju ne treba poklinjati nikome koji ima decu. I Otkriće pera Petešuna, Idemo da krademo konje. Imam prilično mnogo nagrađenih pisaca koji su dobili književnu nagradu Nordijskog saveta.
Za svoj književni rad Predrag Crnković dobio je brojne nagrade. Prozu, poeziju, eseje, kritike i prevode objavljivao je u mnogim srpskim i balkanskim književnim časopisima. Uređuje edicije Severno svetlo, Jugolit, Ivan Toka u izdavačkoj kući Pressing, a njen glavni urednik Predrag Milojević ovako govori o Crnkoviću.
Ako izuzmemo broj izdanja skandinavskih autora, koji je zaista enormno, ja znam tačno, 50-ak njega je preveo, to je način na koji on posmatra stvari, u stvari to zavisi od samog prevodioca, pošto što je prevodilac obrazovaniji, što više osjeća sopstveni jezik, to će bolje prevesti jednu knjigu. Mislim da je u tome njegov najveći doprinos. Ali Crnković je sjajan čovjek, to najprije svaki pisac treba da bude, tako da eto, mi verujemo u njega, podržavamo.
Prevodilac Predrag Crnković, govoreći o preprekama, ističe da je status profesije loš. Teško je izboriti se čak i kada, kao u njegovom slučaju, skandinavske agencije žele da finansijski pomognu prevod.
To je isto kao i položaj pisaca koji po pravilu ne mogu da žive od pisanja. I u stvari najveća prepreka mi je bila što se nailazim na koristoljubive i čak ovako neiskreni izdavače kojima su puna usta i druge Srbije, i prve Srbije, i kulture, a kada dođe do toga da treba da isplate, onda ništa. Tako reći robovski rad, a ja sam toliko volao nekih knjiga da pravim, da sam bio čak spreman i da platim da ih pravim. Ne znam da li jedan prevodilac to radi. Ovo sada što sam prevodio, to je uglavnom bila Savremena književnost. Danci su mi dodijeli jednu finu nagradu, koja se održavala i novac, u svečanoj sali danskog parlamenta za poseban doprinos predstavljanju savremene danske književnosti. Međutim, to je meni malo i dosadilo, ja se tu osjećam kao neko ko je dobio bombonjeru i onda jede sve što mu se najviše sviđa i onda mu se na kraju smuči. Onda treba jesti i nešto konkretno što ima substancu, na primjer klasike koje su već potvrđeni 20, 30 i više godina, ili možda iz 19. veka. Naravno, tu postoje jedna mana, pisci su uglavnom mrtvi, pa ne mogu da pitam za savjet ako za nešto mi zafali, ali kažem, okrećem se klasici.
Predrag Crnković najavljuje da će se pred publikom pojaviti i prevod savremenog romana Solvej Bale o izračunavanju zapremine, spekulativna fikcija o jednom danu koji se večito ponavlja. Radi se o septologiji čija su prva tri dela u novembru prošle godine dobila književnu nagradu Nordijskog saveta. I got these fresh eyes, never seen you before like this. I got you beautiful, it's like the first time. When we open the door for me, got used to usual. It might seem superficial, stereotypical man. You dress up just a little. Stranger, I can't believe that she's mine. Now all I see is you, fresh eyes, fresh eyes. So suddenly I'm in love with a stranger.
If I could bottle this up, bottle this up, I would.
11 časova 50 minuta. U studiju je koleginica Snežana Pantović. Ona je napravila izbor najzanimljivijih i najvažnijih sportskih informacija. Snežo, slušamo.
Počinjemo od košarkaških aktuelnosti. Crvena zvezda dočekuje u duelu 19. kola Evrolige Monako 19 časova u hali Aleksandar Nikolić. Zvezda je u prošlom kolu na domaćem parketu poražena od Reala 79-59 i time upisala prvi poraz u ovoj godini. Monako je za razliku od crveno-belih na svom terenu posle preokreta bio bolji od Olimpijakosa. Sinoć je igrao naš Partizan u Evroligi i, nažalost, poražen je od Makabija u Tel Avivu sa 90-81. Košarkaši Vojvodine i Spartaka igraće na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća od 15. do 18. februara u Nišu. U utakmicama polufinalnim drugog stepena Kupa Srbije Vojvodina je bila bolja od Zdravlja 84-82, a Spartak od OKK Beograda 87-63. Tako su Novosađani i Subotičani uspeli da se pridruže ostalim učesnicima Kupa Radivoja Koraća, Crvenoj zvezdi, Partizanu, FMP-u, Megi, Borcu iz Čačka i Metalcu. A naš najbolji košarkaš Nikola Jokić odigrao je noćas još jedan zaista odličan meč u NBA ligi, pošto je u pobedi Denvera nad Feniksom 126-97 postigao 21 poen uz 18 skokova i 9 asistencija. Jokić je igrao 28 minuta. Održan je žreb za Australijan Open. Novak Đoković se sa svojim najvećim rivalom Rafaelom Nadalom može sresti tek u finalu. Prva prepreka našem teniseru biće Španac Robert Carbajes Baena, 75. igrač sveta. Na Novakovoj strani žreba su i naši igrači Laslo Đere i Filip Krajinović. Tu je peti nosilac Andrej Rubljov, domaći igrač Nik Kirios, s kojim bi Đoković mogao da se nadmeće tek u potencijalnom četvrtfinalu. Inače, Đeri i Kecmanović čekaju rezultate posljednjih kvalifikacionih mečeva kako bi saznali rivale u prvom kolu prvog Grand Slema. A, nažalost, naša teniserka Olga Danilović neće igrati u Melbourneu na Australian Openu. Ona je u posljednjem kolu kvalifikacija poražena od francuskinje Klare Burel 3-6, 6-0, 6-2. Vaterpolisti Novog Beograda bili su sinoć veoma uspešni, oni su pobedili u Ligi šampiona Marsej u gostima sa 17-13.
Najlepše hvala, bila je ovo koleginica Snežana Pantović i ovim sportskim informacijama zaokružujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstor Žarko Bovan, producent Vesno Gemović, muzički urednik Dragomir Stanojević i ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana.
Srpski na srpskom.
U Argentini je 14. juna 1928. godine rođen revolucionar Ernesto Che Guevara. Na što nas je podsjetio tekst u rubrici Dogodilo se na današnji dan jednih dnevnih novina. I tu nema ničeg pogrešnog osim objašnjenja da je Ernesto nadimak Che dobio zbog često korišćenja te poštapalice koja na argentinskom znači otprilike isto što i na srpskom čoveče. Pa što da ne, ako se u Hrvatskoj govori hrvatski, u Bosni bosanski, u Crnoj Gori crnogorski, onda se i u Argentini govori argentinski.
Jezički model država stvorenih od bivših jugoslovenskih republika svojstven je samo tim prostorima i predmet je sporenja među lingvistima. Jezici čije se deklinacije, konjugacije, jezički obrti, sklop rečenice i rečnik skoro sasvim podudaraju, nose jedno ime, gde god se govorili, a jezičke i političke mape ne moraju da se poklapaju. Tako se u Americi ne govori američki, u Kanadi nema kanadskog jezika, u Australiji se ne govori australijski, nema ni brazilskog, austrijskog, švajcarskog, bolivijskog, meksičkog, pa ni argentinskog jezika. U Argentini se govori španski, pa je i Che Guevara svoj nadimak stekao u španskom, a ne u argentinskom jeziku.
Srpski na srpskom.
Ne znam samo da li je ovo sa argentinskim jezikom omaška ili novinar stvarno nije znao da se u Argentini govori španski. A za neke naše novinare sve su to španska sela. Da nije tako, u novinama se ne bi pojavio tekst u kome piše da su ravnogorski monasi Teodosije i Domentijan bili biografi Svetog Save. A na radiju spikeri ne bi pročitali kako novopazarska vatrogasna jedinica u svom sedištu nema hidratant, a ni da je policija okupirala sobu u kojoj su bili teroristi.
Španska sela smo, kao izraz za nešto nerazumljivo, daleko, strano ili nepoznato, preuzeli iz nemačkog jezika, a prvi put ga je u nemačkoj književnosti upotrebio Goethe u romanu Jadi mladoga Wertera. Ukrštanjem izraza Češka sela, koji je nastao tokom 30-godišnjeg rata u 17. veku, kada su nazivi tih sela nemačkim vojnicima bili teški za izgovor, i izraza ovo mi dođe kao španski, koji je ranije postojao, jer je španski u Evropi bio nepoznat jezik, dobili smo španska sela. A kada je reč o našim novinarima i navedenim primjerima, verujem da je pre reč o omaškama, a ne o španskim selima.
Jeste omaške, kako da ne. Ja bih ipak da objasnimo ko su Teodosije i Domentijan, čemu služi hidratant, i može li policija da okupira sobe, prijecoblja, kuhinje i kupatila?
Teodosije i Domentijan su svetogorski, a ne ravnogorski monasi, pisci žitija Svetog Save. Hidrant je aparat za uzimanje vode iz ulične vodovodne cevi, a ne hidratant, a okupirana soba je loš prevod sa engleskog ili francuskog jezika, jer tu nikakve okupacije nije bilo, nego je policija zauzela sobu ili upala u sobu sa teroristima. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, mikser tona Ognjen Škrbović i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.